Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ Azim.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranë valeve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues të vazhdojmë gjësish me buletin e informativ të lajmeve. Ekonomisë sulmin dhe spitalit Shifa nuk justifikohet me asnjë ligj, duke i referuar pretendimeve të regjimit sionist. Për spitalin Shifa, Gazeta e Ekonomisë shkroi se cilido qoftë teksti i qartë i ligjit të kohës së luftës në lidhje me objektet. Mjekësorë shumë nuk e konsiderojnë gjetjen disa armëve dhe granata si justifikim për sulmin ndaj spitalit më të madh në rripin e Gazës. Kjo revizë thekson ligjit e luftës ofrojnë mbrojtje të veçantë për spitalet. Por ato humbi këtë mbrojtje nëse përdorojnë për veprime të dëmshme e regjimi sionist pretendon se spitali Al-Shifa, që është spitali më i madh i Gazës, ka qenë qendër kryesore komanduese për lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Në orët e para të 15 nëntor në një nga dyert e këtij spitali kanë hyrë pjesëtarët e Sheldog, një reparti ushtrisë së regjimit sionist. Ma po është në raportuar se deri më tani ka pak dëshmi për ekzistencën e një bikti të madh ushtarak që përket lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në këtë spital. Vetëm në ditën e vitit do të përcaktohet nëse Izraeli ka gjetur në një qendër komandimi të Hamasit apo jo. Për palestinezët vënë shenjës në një spitali. Tregon se regjimi sionist nuk i vlerëson kushtet e rënda të popullit të Gazës dhe për këtë arsye për të nuk bën asin dalim sulmin ndaj civilëve apo godinave mjekësore. Nëse Tel Aviv nuk arrin të justifikojë akuzat e tij kundër spitalit Shifa, operacionet e tij toksore në rrugën e Gazës do të dobësohen. Më 27 tetor ushtria sioniste pretendon se spitali Shifa ka qenë zemra e qytetit të Gazës, qendra e aktivitetit të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në këtë rajon. Ata pretenduan se vendi kishte disa komplekse në toksore që janë përdorur nga udhëheqësit e Hamasit duke përfshirë atë si një qendër kontrolli për njësinë e sigurisë së brendshme të Hamasit dhe qendër komande për të menaxhuar zjarrin e tretë për ditë raketave dhe rezervat të armëve. Sirtarët sionistë kanë pretenduar se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas filloi ndërtimin e këtyre objekteve në vitin 2007. Ata pretendojnë gjithashtu se spitali ka disa kate dhe hapsira për disa qindra njërës. Pretendimi ushtrisë sioniste është se ka gjetur materiale inteligjente, teknologjie dhe pajisje ushtarake. Qendra kontrolli dhe komandimi dhe pajisje komunikimi në spitalin Shifa. Ushtria e regjimit sionist ka publikuar foto gjuhet e armëve, municionit dhe raketave antitank dhe pretendon se i ka gjetur në departamentin e shërbimit të kujdesit intensiv dhe në hyre të një tuneli në spital. Në të një të nko, Izat Rashag, antar i zyres politike. Televizis e rezistencë islamike palestineze Hamas në fjarën të fund theksës e rezistencë ka trasëruar shumë të burgosë të armiku në spitale për kurime. Izat Rashag gjithashtu shtoi, ne rrezikojmë jetën e luftëtarëve tan për të siguruar kurimin e të burgosëve izraelitë në për spitale, zëdhënës si ushtrisë sioniste ka pretenduar se ka zbulu diçka të shëtishme dhe të mua dhe kujdesin e robë dhe trajtimi tyre dhe ofrimi shërbim miksor është një që pozitive. Jo, diçka që në bënë në dyshim në të njohu, akuzoj Irane se ishe përshim në kapje një anje izraelite nga Jemeni. Kryeministri i regjimit sinis i cili shfrytëzon çdo mundësi për të hedhur akuza qesharake dhe të pabazën dhe Republikës Islamike të Iranit këtë herë, ka bërë përgjegje si Irani për sekuestrimin e një anije sioniste nga forcat armatosura të Jemenit. Sipas raportit të agjencisë në të lajmeve nga Al Jazeera, zyra e kryeministit dhe regjimit sionist Benjamin Netanyahu në një deklaratë me akuzat të pabazë dhe qesharake kundër Republikës Islamike të Iranit dhe në përpjekje për të promovuar iranofobinë deklaroi: kapja kësaj anije është një akt terrorist nga Irani dhe ne dënojmë fuqishëm sulmin e Iranit ndaj një anije ndërkombëtare. Zyra e kryeministit të regjimit sionist Netanyahu gjithashtu than: sekuestrimi kësaj anije do të ketë pasojë ndërkombëtare për sa i përket sigurisë së linjave globale të anijeve. Zyra e kryeministit sionist, duke vazhduar retorikën e tij kundër Republikës Islamike të Iranit, pretendoi vëzhgimi i aktit të ri terrorist nga Irani konsiderohet si një përshkallëzim i madh i tensionit kundër qytetarëve të botës së lirë. Kjo deklaratë nga zyra e Netanyahu publikua pasi rritja e Arabisë njoftoi se në premtim të dieshëm është sekuestruar një anije sioniste nga forcat e lidhura me lëvizjen Nasrullah të Jemenit. Sipas këtyre burimeve, aktualisht ekipazhi i pasagjerëve të anijes janë duke marrë në pyetje dhe kompania e tyre është konfirmuar nga institucionet përkatëse të Jemenit. Media sioniste konfirmuan këtë lajm dhe bën të ditur se kjo anije, e cila është kontrolluar nga Ansarullah përkat Rami Onken, një biznesmen izraelit, më herët forcat armatosë të Jemenit njoftuan se do të vënë në shënjese çdo anije të regjimit sionist që punon për regjimin pushtues. Jemeni ka palur në Tel Avivi për bombardimet e vazhdueshme të rripit të Gazës. Zadana si lëvizjes popullore jemenase Ansarullah njoftoi se kapja anije izraelite në ditën e kuq është një mas praktike që tregon seriozitetin e forcave jemenase për të hyrë në betejën dhjetare. Sipas agjencisë së lajmeve, zadana si lëvizjes popullore jemenase Ansarullah njoftoi se kapja anije izraelite në ditën e kuq është një mas praktike që dëshmon seriozitetin e forcave jemenase për të hyrë në betejën dhjetare më çdo kohë. Muhammed Behiti, antar i byros politike të lëvizjes popullore jemenase Ansarullah, njoftoi se kapja anijes izraelite në ditën kuq është një mas që nëse lufta kundër Gazës nuk dalë do të ketë më shumë opsione të tjera. Sipas Bahitit, nëse konflikti në Gazë përhapet, humbësi më i madh do të jetë armiku i drejtpërdrejtë i Izraelit. Duke referuar kapjes së një anije izraelite në ditën kuq nga Jemeni, ky zyrtar jemenas theksoi se operacionet jemenase do forcojnë moralin e vëllezërve tan në Gaza dhe gjithashtu do të shqetësojnë amerikanët dhe britanikët për përhapjen e konfliktit. Më tej Bahiti tha: kemi ende shumë opsione të dhimbshme dhe do të përdorim nëse shkelja vazhdon. Ne nuk mund dhe nuk do të pranojmë të qëndrojmë pa lëvizur kur Gaza vazhdon të bombardohet dhe nuk do të qëndrojmë të heshtur duke shikuar krimet e pushtuese në Gaza. Zëdhënë si lëvizje së Ansarullah të Jemenit shtoj, edhe të një presjo tonë në thelësi të tokës apo detit armiku do të vazhdojnë deri në përfundimin e krimeve të armikut në Gaza. Armiku mendoj se mund të bombardonte gjithçka që donte në Gaza, kështu që ne zhvendosëm betejën e detit dhe armiku dhe amerikanët duhet të rimendonin llogaritjet e tyre. Në ditën 45 të operacionit Stuhi Al-Aqsa, numri dëshmuar palestinez ka kaluar në 13,000 persona. Ka nisur dita 45 operacionet Aleksandër, sa numri i dëshmuar palestinez ka kaluar 13,000 për shkak të bombardimeve të vazhdueshme të spitaleve, shkollave dhe banesave të civile palestinez në Gaza. Sipas agjencisë së lajmeve Wafa, Muir Barash, drejtori përgjithshëm i shëndetësisë në Gaza, ka thënë: të hënë në mëngjes regjimi sionist bombardoi spitalin indonezian dhe zonën për rreth tij në një mënyrë të paprecedent. Ai shtoi: këti spitali është ndërprer plotësisht energji elektrike për shkak të defektit të gjeneratorit të tij. Dhe shumë objekte për rreth po digjen. Forcat sioniste kanë bombarduar sallën operacione të spitalit indonezian dhe një mjek është plagosur nga plumat e regjimit sionist në zonën e spitalit. E bërë gjithashtu, tha, shumë pjesë të spitalit në zemën dëmtuar nga bombardime dhe një numër i madh pacientësh dhe refugjatësh të sërvuar atje u plagosën. Sipas tij, bombardimet këtë spitali vazhdojnë dhe sëmundjesë po gjuajn çdo objektiv përreth tij. Përveç rreth 150 pacientëve të plagosur që po trajtohen në spital, rreth 100 personel mjekësor në spitalin Indonezian janë sërhuar dhe mirë palestinez. Për shkak se janë shpërngulur nga bombardimet e izraelitë, disa nga qytetarët kanë rënë dëshmorë dhe janë plagosur deri tani 10 trupa dhe dëshmorë janë nxjerrë nga rrënojat e bombardimeve. Mëngjesë së dhënës, avion luftar të regjimit sionist kanë bombarduar kampet Nusira dhe Magaze dhe Bereish në qendër të rripit të Gazës. Më shumë se 30 dëshmorë janë transferuar në spitalin e martirëve Al-Aqsa pas bombardimit të këtyre kampeve mëngjesin sot. Sipas statistikave të fundit të shpallur nga burime palestineze në Gaza, numri i dëshmorëve të sulmit të regjimit sionist që nga fillimi i agresionit të këtij regjimi deri në mbrëmjen së dielës ka arritur në më shumë se 13.000 persona, nga të cilët më shumë se 5.500 janë fëmijë dhe 3.500 janë gra. Zbulimi i vrasjes së sionistëve në shtatë tërë nga një helikopter izraelit. Gazetares duke cituar dokumente dhe vlerësime të autoritetit izraelit ka arritur në përfundim se lëvizja Hamas nuk ka ditur praktikisht për festivalin muzikor të shtatë tërë pranë rripit të Gazës. Sipas agjensisë në Tel Aviv, sipas një burimi policor, nga hetimet rezultojnë edhe se më sa duket një helikopter luftarak i regjimit sionist ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka qelluar në drejtim të sulmuesve plumëti. Kanë goditur dhe disa nga pjesëmarrësit e këtij festivali. Sipas policisë, në këtë festival u vran 364 persona. Pas këtij hetimi, forcat e Hamasit nuk kishin njohuri paraprake për këtë festival muzikor më shtatëtor, në të cilin u vran 364 izraelit nga një sulmuar izraelit. Një burim i policisë izraelite tha, sipas vlerësimeve tona, në këtë ceremoni morën pjesë rreth 4400 persona, shumica të cilëve u shpërndan dhe u larguan 4 minuta pas sulmit me raketa. Kjo ndërkohë që Izraeli e shpallë sulmin ndaj kësaj ceremonie muzikore si justifikim për vrasjen e popullit palestinez. Dhe sulmet të gjithashme në Gaza dhe në këtë drejtim vënë perëndimore, veçanërisht të Bashkuarat e Amerikës mbështeten krimin e regjimit sionist dhe i kanë dhënë atij dritën e gjelbër për të kryer masakra ndaj palestinezëve. Vizita e kryeministrit të Katarit në Rusi dhe Angli me qëllim vendosjen e pushimit në Gaza. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit ka njoftuar se kryeministri i këtij vendi do vizitojë Rusinë dhe Anglinë në ditën e vijim me qëllim të përpjekjet për të vendosur një armë pushimi në rripin e Gazës. Sipas agjensisë së ndërtimit të lajmit nga Agjencia e Fuzitarit të Lajmit të Katarit, kryeministri dhe ministri i Jashtëm i Katarit Mohammed bin Abdulrahman Al Thani të martë dhe njësë udhëtimin e ti në Rusi dhe Angli për të kërkuar antarëve të përreshëm të këshirët të sigurimit, që të punojnë për një armë pushim të menjëherë shumë në Gaza. Si pas këti raporti, zëdhënës si zyrtari Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majid Mohammed bin Mohammed Al Thani, përmes një deklaratë ka njoftuar se Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme, do të nisë udhëtimin e ti në Federatën Ruse dhe në Angli. A i shtoj, gjatë këti raundi udhëtimesh, kryeministri Katar do të kërkojë antarëve të përjashtëm të këshillit të sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuar që të veprojnë për vendosjen e një armë pushimi të menjëhershëm në rripin e Gazës. Populli i Bahreinit u përgjigje rreshtimit të princit të kurorës me Tel Aviv. Populli i Bahreinit u përgjigje qëndrimit të fundit të princit të kurorës kundër lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas me slogana të ashpër kundër normalizimit të marrëdhënies mes Tel Avivit dhe Manamas. Sipas agjensisë informative të lajmeve Reuters Today, pasi Salman bin Hamad Al Khalifa, princi kurorës së Bahreinit, sulmi ashpër lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas në fjalimin e tij në takimin në Manama, populli këtij vendi ju përgjigj atij duke mbajtur për domosdata dhe parrulla të forta. Populli i Jemenit doli në rrugë duke protestuar parullë kundër normalizimit të marrëdhënieve mes Bahreinit dhe regjimit sionist. Ata kanë thënë, populli dëshiron të anullojë normalizimin e marrëdhënieve të Bahreinit me regjim misionist, popull Bahrein dëshiron të ja fund çdo normalizimi me pushtues. Dje në seancën hapëse të dialogut Manama, princi kurorës së Bahreinit Salman bin Hamd Al Khalifa, dënoi sulmin e rezistencës armike palestineze Hamas ndaj regjimit sionist. Princi kurorës së Bahreinit në këtë takim tha: "Është e vështirë të flitë për situatën në Gaza, por nuk mund të jetë më e vështirë se sa të jetosh në sulme të vazhdueshme nga Gaza, në Gaza." Kur Einstein të vratë të gjithë libra qëllor kanë ndaluar vrasin civilëve të pafashëm, për mendimin tim të dyja palët nuk i kanë përmbajtë këtë mësirën dhe besoj se duhet të dënojmë të dyja palët, unë dënoj pa më dyshe Hamasin. Salman bin Hamd Al Khalifa në një pjesë tjetër të fjalimit të tij pretendoi: "Sulmi i shtatëtorit ishte brutal i mëshëm dhe i verbër. Ata vranë gra, fëmijë dhe pleq. Lëvizja palestineze rezistencë islamike Hamas për shtatëtor në përgjigje të më shumë se 7 dekadë të pushtimit të Palestinës. Dhe kati 2 dekadë të rrëthimit të Gazës, bukosë dhe të tërturë të mirë palestinezë, filloi operacion e njohur si Stuhia Al-Aqsa." Zelenski bëri thirrje për ndryshime të shpejta në operacionet e ushtrisë Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski bëri thirrje për ndryshime të shpejta në operacionet e ushtrisë Ukrainës dhe njoftoi shkarkimin e komandantëve të forcave mjekësore të ushtrisë. Sipas agjencisë ISNA Telem, me ky veprim i Zelenskit, u njoftua në një kohë kur ai u takua me ministrin e mbrojtjes së Ukrainës Rustam Umerov dhe në të njëjtën kohë me diskutimin për drejtimin e luftës 20 mujore kundër Rusisë. Ku me pyetje përshkoi shpejtësinë e kryerjes së një kundërsulmi në lindje dhe në jug. Sipas orit e Zelensk në një fjalim video ka thënë: "Në takimin sotëm me ministrin e mbrojtjes janë përcaktuar prioritete, kam mbetur pak kohë për të pritur rezultate, kërkohet veprim i shpejtë për ndryshime të arshme." Presidenti Zelensk gjithashtu tha se ai kishte zëvendësuar komandantë të forcave mjekësore të forcave armatore, ai tha siç është theksuar në mënyrë të përsëritur në komitet veçanërisht në mesin e mjekëve luftarë, ne kemi nevojë për në një nivel të ri të mbështetjes mjekësore për ushtarët tanë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, do të prezantojmë turizmin e stomatologjisë si një degë e turizmit mjekësor, që nga aspekti të ardhurave ekonomike, konsiderohet sektori më fitimprurës i turizmit shëndetësor. Janë të paktat njerëz të cilët nuk kanë qenë tek dentisti të paktën një herë në jetën e tyre. Për shumë njerëz, shkuarja në klinika dentare zakonisht kujton kujtime të pakëndshme. Për një kohë të gjatë, shkuarja në stomatologji dhe trajtimi së mundjeve përkatëse me gojën për shumë njerëz në botë konsiderohej një nga maktet më të frikshme. Kjo ishte një frikë e cila edhe në gjendjen më të keqe të dhëmbëve bëhej pengesë që njeriu të shkojë tek dentisti dhe të riparoj ose të rregulloj dhëmbët e dëmtuar. Kjo është në kohën kur shëndeti i gojës është një nga elementët përbërëse kryesore që tregon shëndetin e një personi. Sot, me futjen e shkencës dhe të teknologjisë në këtë fushë, ne jemi dëshmitar të një ndryshimi dhe zhvillimi të madh tek mjetet dhe pajisjet që përdoren në trajtimin e sëmundjeve të gojës dhe të dhëmballëve. Futja e teknologjive të reja në botën e stomatologjisë e ka bërë të lehtë trajtimin e sëmundjeve që lidhen me nofullën, gojën dhe dhëmbët, dhe ka sjell lehtësim dhe qetësi shpirtërore tek pacientët. Teknologjia e re madje ka ndryshuar shumë plane dhe metoda për dentistët në fushën e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Kujdesi mjekësor në lidhje me gojën dhe dhëmbët konsiderohet një nga sektorët më të shtrenjtë të shërbimeve mjekësore në botë, duke marrë parasysh rëndësinë dhe ndikimin e këtij sektori në shëndetin e organeve të ndryshme të trupit si sistemi i tretjes, zemra, veshka e të tjerë, është e domosdoshme që njeriu t'i kushtoj vëmendje të madhe këtij sektori. Për shembull, mund të përmendim infeksionet dentare dhe efektet e tyre në organet e tjera të trupit. Infeksionet e dhëmbëve mund të përhapen dhe transferohen në një zonë në tjetrën. Në disa raste është vërejtur se infeksionet dentare mund të infektojnë edhe hapësirat e skeletit të fytyrës, kanalet e faringut ose të veshit e të tjerë. Këto infeksione ndonjëherë përhapen edhe në zonat përreth, duke çuar në bllokimin e kanaleve të frymarrjes të pacientit të sëmurë dhe shtrimin e tij në repartin ICU të spitalit për të siguruar që rrugët e frymarrjes së tij të qëndrojnë të hapura dhe të parandalohet mbytja dhe vdekja e tij. Përhapja e infeksioneve të shkaktuara nga infeksionet dentare në disa raste të veçanta mund të shkaktojnë edhe abscese të trurit dhe nganjëherë edhe meningjit. Pra, është e rëndësishme që sëmundjet e gojës dhe të dhëmbëve të merren seriozisht dhe të ndiqet procedura e kurimit të tyre sipas rekomandimeve të mjekut. Tani shtrohet pyetja, çfarë nënkuptohet me shëndetin e gojës dhe të dhëmbëve? Në të kaluarën, përkufizimi i shëndetit dhe higjienës së gojës dhe të dhëmbëve kufizohej kryesisht me mos ekzistencën e sëmundjeve. Por sot ky përkufizim ka ndryshuar duke marrë parasysh vlerat, perceptimet, pritjet dhe qëndrimet e njerëzve dhe shoqërive. Aktualisht shëndeti dhe higjiena e gojës dhe e dhëmbëve vlerësohet në bazë të elementëve përbërës në ndryshimin të cilët duhet marrë parasysh cilësia jetës aktuale, e cila konsiderohet e domosdoshme për jetën e njerëzve. Këta element përbërës ndikohen vazhdimisht nga karakteristikat fiziologjike, sociale dhe psikologjike të individve. Federata Botërore e Stomatologjisë, FDI, në vizionin e saj për vitin 2020, e ka konsideruar vëmendjen dhe kujdesin ndaj shëndetit dhe higjienës së gojës si një nga të drejtat themelore të njerëzit. Bazuar në këtë këndvështrim, me padyshim, prej elementëve kryesor në shëndetin dhe higjienën e gojës dhe të dhëmbëve janë sëmundja, gjendja e sëmundjes, shkalla e përparimit të saj dhe së fundmi, dhimbja dhe shqetësimi. Sidoqoftë, për sa i përket psikologjisë dhe komunikimit shoqëror, funksioni fiziologjik i kësaj pjese të trupit në të folurin, në buzëqeshjen, përtypjen, gëlltitjen dhe bashkëveprimin në situata shoqërore, pa u ndjerë në siklet apo pa u ndjerë i turpëruar, konsiderohet gjithashtu i rëndësishëm. Në përkufizimin e dhënë nga Federata Botërore e Stomatologjisë, faktorët gjenetik dhe biologjik, mjedisi shoqëror, mjedisi fizik, sjelljet shoqërore dhe qasja në kujdesin shëndetësor janë 5 fushat kryesore që nga ana tjetër mund të jenë efektive në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të gojës dhe të dhëmbëve. Mosha, kultura, të ardhurat, përvoja, pritjet dhe harmonizimi janë faktorë të tjerë të cilët janë bërë që përkufizimi dentar vetëm në trajtimin e sëmundjes të priret edhe në parandalimin e sëmundjes dhe në ofrimin e kujdesit dhe të mbështetjes e higjienës së gojës dhe të dhëmbëve.
radioparstudent.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Turizmi dentar është një lloj turizmi mjekësor në të cilin turistët kërkojnë një destinacion të lirë dhe njëkohësisht cilësor për trajtimin e sëmundjeve të dhëmbëve të tyre. Në të njëjtën kohë, shpenzimet e ulta dhe cilësia e standardeve dentare në botë inkurajojnë më shumë turistë në fushën e turizmit dentar. Sot, turizmi dentar është shumë i zakonshëm dhe i përhapur në vendet e zhvilluara të botës, ndërsa kryesisht disa vende në zhvillim e sipër për shkak të cilësisë së lartë të shërbimeve mjekësore zgjidhen si destinacioni më i miri i këtij lloji të turizmit mjekësor. Arsyeja më e rëndësishme për turistët dentar për të udhëtuar në vendet e tjera është kostoja e lartë e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e origjinës. kështu që kostoja totale një udhëtimi përfshirë akomodimin, trajtimin dhe madje edhe argëtimin e bën ato udhëtime të lirë se kostoja e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e tyre. Për shembull, me 10 milionë amerikan nuk kanë mbulim të siguracioneve shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve dentare dhe udhëtimi jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trajtimin e sëmundjeve themelore dentare si mbytja e nervit të dhëmbëve dhe rimesoja mund të ulë shpenzimet e tyre dentare deri në 70%. Prandaj me milion amerikan udhëtojnë jashtë vendit për të trajtuar sëmundjet e dhëmbëve të tyre. Kjo çështje është e qartë për të gjithë se bukuria e dhëmbëve ka ndikim shumë të madh në cilësinë e jetës së individit. Një buzëqeshje e bukur ka efekt të madh në arritjen e sukseseve të ndryshme shoqërore. Dentisti i mirë është ai i cili është i informuar në masën e duhur në lidhje me teknologjinë ekzistuese në këtë fushë dhe përdor lëndë të reja në kurimin e sëmundjeve dentare. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura me teknologjinë moderne të botës dhe si i tillë konsiderohet një prej destinacioneve të përshtatshme për turizmin dentar. Pikërisht për këtë arsye, Irani është një nga destinacionet më të mira dhe më të përshtatshme për turizmin mjekësor dhe dentar në rajon. Në shekullin e 21-të, diskutimet dhe objektivat janë përqendruar në ngritjen e cilësisë së jetës nëpërmjet zbulimit të metodave dhe materialeve të reja për zëvendësimin e indeve të shkatëruar të gojës dhe të dhëmbëve, dhe Irani në fushën e materialeve dentare dhe gjithashtu degëve të ndryshme të stomatologjisë ka shënuar progres shumë të mirë. Kurimi i sëmundjeve të gojës dhe dhëmbëve është një fushë shumë e gjerë që fillon nga protezat e dhëmballëve deri te kurimi i rrënjëve të dhëmballës, sektori i indeve, stomatologjia e fëmijëve, radiologjia e gojës, nofullës dhe fytyrës, stomatologjia lazerike, patologjia e gojës dhe dhëmbëve, operimi i nofullës dhe fytyrës, operimi i mishit të dhëmbëve e të tjerë, që secila prej këtyre degëve ndahet në sektor të ndryshëm dhe kërkon specializimet e veta përkatëse. Për shembull, mund të përmendet stomatologjia estetike e cila në vetvete përfshin sektor të ndryshëm si zbardhimi ose rregullimi i ngjyrës së dhëmbëve, kompozimi, që është rregullimi i ngjyrës dhe strukturës së dhëmbëve, shtresat mbuluese të dhëmballës, kurimi me lazer për mënjanimin e sëmundjeve të mishit të dhëmbëve dhe të dhëmballës, ortodonsia për drejtimin dhe harmonizimin e dhëmballëve dhe rregullimin e deformimit të nofullës, laminiti për zhdukjen e distancës mes dhëmbëve dhe përmirësimin e masës dhe ngjyrës së tyre, si dhe vendosja e urave dhe implantimi. Aktualisht në Iran rreth 30,000 stomatolog punojnë në degë të ndryshme të shkencës së stomatologjisë, duke marrë parasysh ekzistencën e specialistëve të aftë dhe të qendrave kuruese moderne, si dhe shpenzimet e përshtatshme të stomatologjisë në Iran. Për turistët dentar, shumë qeveritarë të vendeve fqinje e zgjedhin Iranin si destinacion të turizmit dentar të tyre. Qytetet e Iranit si Teherani, Esfahani dhe Mashhadi kanë potenciale të larta për të rrëqen e turistëve dentar nga vende të ndryshme. Sipas ekspertëve, cilësia e shërbimeve të ofruara në fushën e stomatologjisë në Iran mund të krahasohen me shërbimet e fushës së stomatologjisë që ofrohen edhe në vendet më të zhvilluara të botës. Në mënyrë që cilësia e disa shërbimeve në fushën e stomatologjisë në Iran janë më të avancuara në krahasim me shumë shtete europiane dhe aziatike si Franca, Italia, Gjermania, vendet skandinave, Korea e Jugut, Malajzia e të tjerë. Përhyrjen e turistëve në fusha të ndryshme të turizmit mjekësor, duke përfshirë edhe turizmin dentar në Iran, ekzistojnë institute dhe kompani të cilat nëpërmjet faqeve të tyre në internet prezantojnë shërbimet që mund të ofrojnë turistëve në sektorin mjekësor në Iran. Këto shërbime përfshijnë një sferë të gjerë, duke filluar nga pranimi turistit në destinacion dhe sigurimin e vendqëndrimit e deri tek prezantimi stomatologëve të aftë dhe të besueshëm. Shërbimet e këtyre kompanive të specializuara përfshin një sferë aq shumë të gjerë sa që ato merren edhe me caktimin e termit kohor tek mjeku dhe sigurimin e çmimeve të volitshme dhe marrjen e zbritjeve në çmimin e qendrave të stomatologjisë. Një prej këtyre qendrave në Iran mund të përmendet Instituti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Shkencës dhe të Kulturës, i cili mund të gjendet shumë lehtë në adresën e internet medicalturismusc.ir/n. Kjo qendër është institut që ofron shërbime të nevojshme për lehtësimin e udhëtimit mjekësor për klientët që me programin dhe koordinimin e duhur i ndihmon klientët në fushën e zgjedhjes së qendrave shëndetësore, vend qendrimin, zgjedhjen e llojit të kurimit, zgjedhjen e mjekëve, njohjen me tërësinë e ligjeve dhe rregulloreve të zakonshme në Iran dhe marrjen parasysh të parimeve dhe principeve morale për sigurimin e një udhëtimi të sigurt dhe komfort për turistët e sektorit shëndetësor dhe atij mjekësor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iran. Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Siguria dhe domosdoshmëria e ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse në përputhje me kërcënime. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimet e tij shumë herë ka shpjeguar nevojën dhe domosdoshmërinë për të garantuar sigurinë dhe ka theksuar se qëllimi i politikës së zhvillimit të forcës parandaluese dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit është mos lejimi i asnjë imagjinate për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive hegemoniste dhe arrogante ndërkombëtare. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë se armiqt le ta dinë se nëse mendojmë për ndonjë agresion kundër Iranit do të përballen me reagim të ashpër, për arsye se ata mund të jenë fitues të ndonjë lufte, mirë po pa dyshim se fundi asaj lufte nuk do të jetë në duart e tyre. Në periudhën e luftës imponuese të dy bloqet e fuqisë së sistemit hegemonist botëror, kanë qenë mbështetësit kryesor të ish regjimit Bath të Irakut në luftën kundër Iranit, e duke qenë të pajisur me armë dhe mjete luftarake, ish regjimi Bath të Irakut, vetë ato fuqi kanë pasur në dorë vrasjen e popullit iranian. Ata me këtë mbështetje kriminale jo vetëm që kanë krijuar rrethanat për vazhdimin e luftës dhe agresionin ushtarak të Irakut, por kanë vendosur në rrezike dhe sigurinë në të gjithë rajonin. Duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit në ekuacionet e sigurisë në rajon, posedimi i nivelit më të lartë të gatishmërisë mbrojtëse dhe parandaluese të forcave të armatosura të Iranit ka një rëndësi strategjike shumë të lartë. General Major Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, në lidhje me rëndësinë e sigurisë në rajonin jug perëndimor të Azis, thotë: Republika Islamike e Iranit ka përsipër një përgjegjësi të rëndësishme në përballje me kërcënimet e mundshme dhe beson se rruga më e sigurt për vendosjen dhe garantimin e sigurisë është bashkëpunimi mes vendeve të rajonit dhe shfrytëzimi i potencialeve rajonale. Posedimi i fuqisë ushtarake dhe forcës parandaluese është në përputhje me parimet konvencionale mbrojtëse dhe konsiderohet e drejtë legjitime të gjithë vendeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me sigurinë tekson se këtë parim të rëndësishëm për të ruajtur sigurinë dhe për të parandaluar politikën lakmuese dhe ambicioze të armiqve, mjetet luftarake mbrojtëse siç janë raketat, dronët dhe avionët luftarak duhet të zhvillohen dhe forcohen akoma. Ajtullah Khamenei në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes popullore të vitit 1978 në qytetin Qom të Iranit vuri në dukje elementet e fuqisë e duke numëruar disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, siç është rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmi raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ain al-Asad në Irak. Tha, armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritjet dhe vendimarrjet e veta të marrë parasysh forcën dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Amerikanët në periudhën e kulmit të sanksioneve dhe kërcënimeve kundër Iranit shkuan deri në fazën e kërcënimit për veprime ushtarake kundër Iranit, mirëpo nuk gjetën guximin të hynë në fazën e zbatimit të këtij kërcënimi. Ekzistojnë dëshmi të shumta të cilat tregojnë se Pentagoni kishte arritur në këtë konkludim, se lufta me Iranin do të ishte një luftë me shpenzime shumë të larta dhe humbje të mëdha strategjike. Abdurresul Divsalar, profesor universiteti në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: "Doktrina mbrojtëse e Iranit ka arritur të imponojë një llogari të tillë në mesin e ushtarakëve amerikan. Prandaj fuqia ushtarake e Iranit është forcë parandaluese e agresionit të jashtëm."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka bërë hapa të mëdhenj për forcimin e bazave mbrojtëse të vendit dhe për shembull në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike dhe jo balistike. Raketave me super precize nivel-nivel, raketave që u ikin radarve, raketave supersonike, raketave lazerike, raketave kruiz tërësisht me dirigjim dhe llojeve të tjera të raketave, ka arritur në vetë mjaftueshmëri dhe pozicionohet në mesin e pak vendeve që kanë zhvilluar këtë teknologji. Gjithashtu ndërtimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të radarve me rreze veprimi të shkurtër dhe të gjatë me mbi 1000 kilometër, prodhimi i sistemeve të luftës elektronike dhe luftës kibernetike, zhvillimi i pajisjeve të komunikimit, si dhe forcimi i zhvillimit të dylbive dhe pajisjeve të avancuara për vëzhgim gjatë natës, konsiderohej prej sukseseve të rëndësishme në arritjen e nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën ushtarake të Iranit. Këto suksese tregojnë se Republika Islamike e Iranit në përputhje me kërcënimet, ka ngritur dhe avancuar fuqinë ushtarake të vet, në bazë të kritereve shkencore dhe aftësisë profesionale të forcave dhe pajisjeve ushtarake, dhe forcave të armatosura të Iranit kanë gatishmëri të plotë për të përballur me lloje të ndryshme kërcënimesh të armiqve. Faqja informative analitike e sigurisë Debka File, regjimi sionist, në një raport të saj në lidhje me forcën raketore të Iranit shkruan: "Përkundër llogaritjeve të gabuara të ekspertëve perëndimor, as Amerika dhe as Izraeli nuk kanë kapacitet dhe aftësi të përballen me raketat e Iranit." Gjithashtu duhet kujtuar edhe kjo çështje, se Irani ndodhet në një prej pozitave më të rëndësishme gjeografike dhe strategjike në rajonin e Azis Perëndimore, duke marrë parasysh qëllimet dhe veprimet luftënzitëse të Amerikës në rajon. rëndësia e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë kolektive, ka gjetur një ndjeshmëri shumë të madhe se më parë. Me fjalë të tjera duhet thënë se rajoni Aziz Perëndimore është qendër ndërhyrje të perëndimit për krijimin e krizave. E pikërisht për këtë arsye, ruajtja e balancës me forcën parandaluese është shumë e domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në këtë rajon geostrategjik. Në bazë të kësaj, e duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit mbi ekuacionet e sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore, mbajtja dhe ruajtja e nivelit më të lartë të gatishmërisë në aspektin e mbrojtjes dhe forcës parandaluese të forcave të armatosura ka rëndësi strategjike. Në këtë kuadër, forca raketore konsiderohej prej kapaciteteve kyçe në doktrinën ushtarake të Republikës Islamike të Iranit për të përballur me kërcënimet. Revista amerikane The National Interest, në një analizë të saj në lidhje me forcën parandaluese të Iranit në fusha të ndryshme, shkruan: kapacitetet ushtarake janë një realitet të cilin Irani nuk e fsheh. Deri në atë masë sa që shumë prej qarqeve analistike të çështjeve ushtarake e vendosin Iranin në mesin e 10 vendeve të para të botës nga aspekti i kapacitetit raketor. Fuqitë arrogante dhe hegemoniste e din shumë mirë se cili është roli i Iranit në rajon, dhe këtë se sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit deri më tani ka neutralizuar shumë komplote dhe shumë kërcënime në rajonin e Azis Perëndimore. Prandaj në bazë të kësaj ata e dinë se fuqia e Iranit është një prej fuqive më të mëdha në rajonin e ndjeshëm të Azis Perëndimore. Ky potencial është me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të smbrapsur armikun nga agresioni ushtarak. Kjo është për këtë arsye se kërcënimet vazhdojnë të ekzistojnë. Ky zhvillim i fuqisë padyshim nuk është në kuptimin e kërcënimit, por me kuptimin e bashkëpunimit në shtimin e stabilitetit dhe sigurisë kolektive në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fenë islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alayhis salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhis salam nga Hazreti Hidri alayhis salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtetë?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alayhis salam tha: "Në dashtë Allahu, do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa a.s. ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se profeti Musa a.s. ishte një profeti madh, por ky zyrtar nuk e pengoj studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e ti. Hazreti Musa a.s. e prezentoj veten para mësuesit të ti, dhe nga Hazreti Hidri alayhis salam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përball mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhis salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të ti duhet të japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër, a i thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, a i do të jetë pronari i ti." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë sklav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A i mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Do me thënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhis salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhis salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhis salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit, dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhis salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhis salam, thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj, pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.